Mga kautusan tungkol sa batas pampamilya at pagiging magulang. Ika-anim, hindi mo dapat lapitan ang protektadong tao o makipag-ugnayan sa kanila sa anumang paraan, maliban kung ang kontak ay A. sa pamamagitan ng isang abogado, B. pagdalo sa pagpapayong akreditado o pinayagan ng hukuman, pamamagitan o pagkakasundo, K. gaya ng inuutos ng hukumang ito o ibang hukuman tungkol sa kontak sa bata o sa mga bata, o D. gaya ng napagkasunduan sa sulat sa pagitan mo at ng mga magulang tungkol sa kontak sa bata o sa mga bata, at E. gaya ng napagkasunduan na nakasulat sa pagitan mo at ng mga magulang at ng taong may pananagutan sa bata o sa mga bata bilang magulang tungkol sa kontak sa bata o sa mga bata. Halimbawa, hindi mo dapat lapitan o kontakin ang protektadong tao ng personal o sa pamamagitan ng elektronikong komunikasyon tulad sa pamamagitan ng telepono, mensahe sa text, email o Facebook o iba pang social media o sa pamamagitan ng iba pang paraan, kabilang ang paghiling sa ibang tao na kontakin sila. Isa pang halimbawa, kung kinontak ka ng protektadong tao at ikaw ay sumagot, kahit gaano karaming beses silang makipag-ugnayan sa iyo o anuman ang dahilan ng paggawa nito, ikaw ay lumalabag sa kautusang ito at maaari kang managot sa hukuman. At isa pa muling halimbawa, kung ikaw ay may kautusan mula sa batas pampamilya o iba pang utos ng hukuman na may kaugnayan sa pag-aalaga ng inyong anak o mga anak, dapat kang makipag-ugnayan sa isang abogado kung hindi ka sigurado kung ano ang mga maaari at hindi mo maaring gawin. At para sa pagdalo sa pagpapayong akredito o pinayagan ng hukuman, pamamagitan at o pagkakasundo, para sa mga usapin sa batas pampamilya, ang ibig sabihin ng akreditado ay akreditado sa ilalim ng Batas sa Pamilya 1975. At gaya ng napagkasunduan na nakasulat sa pagitan mo at ng mga magulang at ng taong may pananagutan sa bata o sa mga bata bilang magulang tungkol sa kontak o sa bata o mga bata, halimbawa kung ikaw at ang protektadong tao ay mayroong anak o mga anak, ngunit ibang tao ang may pananagutan bilang magulang sa iyong anak o mga anak, kailangan ninyo rin kunin ang kanilang pagsang-ayon na nakasulat tungkol sa pagkontak sa anak o sa mga anak. Ang iba pang tao ay maaari ring kinatawan ng ministro para sa pamilya at serbisyong pangkomunidad, isang legal na tagapag-alaga na itinalaga ng isang utos ng hukuman o ng umampong magulang.